De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola.
Hola a todos e a todas. Que tal? Benvidos e benvidas a outra mirada aquí en Radio Leiros. Hoxe estamos a martes, estamos a día 10 de maio. E cada vez estou máis convencido de que estamos en guerra. Sí, de que formamos parte desa guerra que se está librando en Ucrania. E digo isto pois pola posición dos medios de comunicación, pola censura ou autocensura que se realiza nos medios de comunicación sobre esta guerra. Soamente, xa saben, hai a visión de unha parte, das partes contendentes. Hoxe Borrell fala no Senado bueno, abertamente casi de implantar a censura en Europa. Algo normal en situación de guerra. Cando estás en guerra é normal a censura, porque hai que manter a moral, hai que manter a moral das tropas propias, hai que manter a moral da poboación e non dalle armas ao enemigo, pero é normal para os países contendentes, para os que están na contenda, non para o resto. Bueno, pois parece que agora en Europa estamos ou formamos parte directa no conflicto, non só porque por facilitarlle armamento a unha das partes, sino que ademais porque, sobre todo, que non se está, os medios de comunicación están pois únicamente dando información de unha das partes e moitas veces dando información falsa ou omitindo algúns detalles que son importantes para entender o contexto, non? Onte mismo publicábase, poñíase nos medios, en programas de televisión, o ataque a unha escola por parte do exército ruso, o bombardeo dunha escola, pero non se decía que esa escola estaba ocupada por soldados ucranianos, que é algo esencial, ¿no?, para entender o contexto. Pero bueno, en fin, que a cousa está complicada, ¿eh? Eu creo que dá a impresión de que eso, de que estamos directamente en guerra. Bueno, outra cousa, deixando de lado o tema da guerra, cuidado con comer cousas raras, cuidado con consumir plantas que descoñecemos ou que non coñecemos ben, porque xa viron que hai houbo por parte do xulgado unha advertencia ao Concello de Bergondo, bueno, pedindolle que fixera unha campaña recordándolle á poboación que non se debe consumir un tubérculo de unha planta do chamado dunha planta que está, bueno, que é moi común aquí en Galicia, que se chama o nabo do demo ou nabo do diaño. O nome científico é Onenanthe crocata. Bueno, seguro que a viron si acostuman a ir polo campo en moitas ocasións, porque é unha planta bastante abundante, nace sobre todo á beira dos ríos ou en zonas así máis ben charquentas ou anegadas. Ten así un certo olor a apio, bueno, parecida incluso na súa morfoloxía ao apio. E bueno, alguén, unha persona consumiu a raíz desta planta, que é velenosa, moi velenosa ademais. Pode causar a morte, de feito causoulle a morte a esta persona. Isto ocurriu xa no mes de decembro, pero douse a coñecer agora, que foi cando o xulgado lle reclama ou require ao Concello de Bergondo para que informe a poboación de que non se debe consumir esta planta. A raíz contén enantotoxina, un alcohol altamente poliinsaturado similar a cicutoxina, a cicuta. A concentración varía ao longo do ano, ten máis concentración durante o inverno, e a toxicidade non se reduce nin co secado nin co almacenamento, sino que se concentra na raíz, e cantidades pequenas son suficientes para matar a un animal. Bueno, pues por lo que sé tamén para matar a unha persona. Hai ocurren ás veces accidentes con animales que consumen esta planta, con herbívoros que ao mellor consumen esta planta no medio do resto da erva, e que lles causa graves problemas, incluso a morte destes animais. Así que a raíz desta planta pode parecerse a unha especie de zanahoria silvestre, non? En algúns casos. Que eso, que non aventurarse a comer cousas raras, Non aventurarse a comer plantas que non se coñecen, porque o resultado pode ser fatal. En fin, aquí comenzamos esta outra mirada. Hoxe quería facelo con unha co artigo que firma hoxe en público.es David Bollero, que titula RTV volvese a pegar un tiro no pé. Escribe Bollero que apenas unha semana despois de que coñeceramos o informe de Reporteiros sin Fronteiras, no que España obtén a súa peor valoración en liberdade de prensa, Radio Televisión Española explícanos como chegamos hasta aí. E non o fai con un reportaxe, sino exercendo esa presión e esa coerción intolerable aos profesionais da información que se encamiña a pisotear a liberdade de expresión. A víctima neste caso foi Ana Bosch e colateralmente Xavier Fortes. A sospeita de que de novo volven a circular listas negras de xornalistas no ente público, recórdanos que o mellor de Radio Televisión Española sempre se atopa abaixo nos seus profesionais e o peor arriba. O Consello de Informativos de Televisión Española emitía onte pola tarde un comunicado no que describía como o presidente da corporación, José Manuel Pérez Tornero, chamou de urxencia a Bosch ao seu despacho o pasado xoves. A xornalista acudiu sola sin coñecer o motivo e topouse de bruces con Pérez Tornero, co secretario xeral de Radio Televisión Española, Alfonso Morales, que se presentou como abogado. A situación de vulnerabilidade era máis que evidente, algo que cobrou aínda máis forza cando coñeceu o motivo da reunión, un tuit co que Bosch compartiu unha noticia do portal Blooper, no que se aseguraba que a corporación desviou o presuposto de promoción de RTV Play a La Gran Consulta, unha campaña para coñecer os motivos polos que se ve a programación da pública. Bosch ten clara a importancia de apostar por RTV Play para, dada a evolución dos hábitos de consumo dos espectadores, e non é a única, porque fai apenas unhos días a mesma Bosch compartía outro tuit de unha colega que imparte clases en un grau de comunicación digital, no que lamentaba que o seu alumnado descoñecera o potencial de RTV Play, indicando que temos unha plataforma audiovisual gratis que é descoñecida para moitos e que non ten nin a visibilidade nin a proxección que debera. A intimidación escalou ata límites intolerables no momento en que o presidente de RTVE asegurou ter recibido informes ou dosieres de Bosch e do seu compañeiro Xavier Fortes. Levantada a polémica tras o comunicado do Consello de Informativos de Televisión Española, Pérez Tornero e seu círculo negan o exposto, pero o certo é que perderon toda a credibilidade. No caso do presidente xa sementou serias dúbidas sobre a súa ética e profesionalidade cando o ano pasado se destapou como chegou a facturar 12 millóns de euros durante a súa etapa á fronte do Gabinete de Comunicación e Educación da Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade Autónoma de Barcelona. Entón, creou dúas sociedades coas que prestou servizos tanto a empresas como a institucións, entre elas a propia Universidade Autónoma de Barcelona. Coñecín a Ana Bosch fai máis de unha década en Londres, cando ela era correspondente para a Televisión Española e eu facía o propio para este medio. Coincidimos en moitas ocasións, pero a admiración polo seu traballo viña de lonxe. A diferencia foi que tiven a sorte de vela traballar en persoa nunha época moi emocionante no movemento do London Occupy, sendo a estela do 15M español. Pouco despois, xunto ao corresponsal de Radio Nacional de España, Íñigo Picabea, sería relevada do seu cargo regresando a Madrid, pero igual que a seguirá antes, seguirá despois. Bosch, como sucede con Fortes e co resto de profesionais que sacan adiante o ente público, pese a quen aterriza nos despachos de arriba, é o activo máis valioso da corporación. Se non é que con esta actitude despreciable de Pérez Tornero se intimide a traballadoras e se vulnera a libertade de expresión, que outros conselleiros do ente, postos a dedo, por certo, si teñen cando se despachan a gusto contra determinados xornalistas de RTVE. É sinxelamente pegarse un tiro no pé e matar a galiña dos ovos de ouro. A prova irrefutable desto é, sin ir máis lonxe, o motivo da reunión de urxencia. Unha crítica constructiva para tratar de mellorar algo que é notoriamente mellorable no servizo público que é RTVE. Pechaba a miña columna sobre o retroceso de España en materia de liberdade de prensa indicando que ao fin detecto algo máis de compañeirismo, de solidariedade entre nós, un feito que hoxe dou a benvida acostumando a unha profesión na que durante moitos anos primou o sálvese quen poida. Dende onte volvo a facelo con mostras de apoio e solidaridade en redes sociales para Ana Bosch e Xavier Fortes, que fago extensibles ao resto de colegas de RTVE. Son eles e elas que nos dan valor a unha corporación que tanto ben ten que facer pola sociedade, que cando dende arriba se toman decisións acertadas amplifican e melloran os seus resultados, e cando polo contrario se cae na zafiedade de quenes buscan outros intereses, consiguen paliar tan desafortunadas medidas. A eles e a elas debémoslle sempre como ciudadanía, máis aínda como xornalistas, a nosa blindaxe e acompañamento. Ese é o mellor agradecemento que lles podemos dar polo seu traballo, durante o cal tantas veces reciben amenazas á súa liberdade de expresión, que a postre tamén é o noso dereito á información, concluye a súa columna en público.es David Bollero. RTVE vólvese a pegar un tiro no pé. Así comezamos a outra mirada de hoxe, o día no que a mañá tamén na que nos enteramos da destitución de Paz Esteban como directora do CNI polo caso Pegasus. Non quero darme de pitoniso, pero onte, cando lía no xornal que o goberno non contempla a destitución da directora do CNI, aseguréille a unha persona: esta está máis que destituída. Pois, talmente, non sei porqué, pero sempre é así. O día antes asegúrase que non se contempla que se vai a cesar a alguén, e o día seguinte cando se produce o cese. Como sempre, comezamos este tempo de radio, esta outra mirada, dándolle las grazas a todos e a todas por estaren aí, por compartir este tempo de radio, por escoller a sintonía de Radio Oleiros. Martes, día 10 de maio. Como sempre, os saúdos tamén a Paris Ares, ele está aí ao fronte da técnica, do control, dos controis técnicos de Radio Oleiros, pero comparte cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Bueno, cada xornada non, onte, xa saben, tocou pleno e non houve programa, pero hoxe si está aí ao pé do cañón. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, Xosé, moi bo día.
Comentou un poquinho máis fresquiño xa,
sí,
cousa,
sí,
pero
sí.
Bueno, xa o sol volve a sumar. Volverán as néboas pola tarde, parece, ¿eh?
Sí, bueno, está o tempo así con néboa e tal, e iso fai que a temperatura tamén baixe, non? Uh-huh. Bueno, tamén un fin de semana fantástico, sí, non?
Como digo, outro maravilla. Normal non era.
Non era de verán completo. Hai días de verán que non facía tanta calor ni tan bo tempo.
Pero cuidado, porque estás falando de unha onda de calor en todo o país, e hai temperaturas moi altas, de máis de 30 graus.
Sí, pero por aquí non.
Sí, por aquí non, pero non, digo que...
Aquí non que, afortunadamente.
Afortunadamente, efectivamente. Sí, digo porque, bueno, pues, eso do cambio climático...
Está ahí.
Está más claro que...
Vamos.
Y me parece que as consecuencias poden ser dramáticas,
sí,
¿eh? Cuidado.
Está ahí, vai a máis, ¿eh?
Sí, sí.
Está ahí, vai a máis, e vai ir a máis todavía. Porque non hai visos de rectificación medioambiental ningunha, ao contrario.
Sí, sí.
Ao contrario.
Bueno, hoxe San Juan de Ávila, ¿eh? desde maio é San Juan de Ávila.
Bueno, pois pues daquela a rezar, porque hoxe o día do clero, ademais.
Ah, sí?
Sí, bueno, bueno. Sí, sí. O día do clero, día mundial do lupus, que é unha enfermidade de autoimune.
Autoimune, sí.
E tamén é o día internacional dos arganes. Que son os arganes? Os arganes é unha especie de bosque, de planta, que se dá moito pois nas zonas subsaharianas, en concreto na zona sur, así pola zona suroeste de Marrocos e demais, e que é unha planta bastante boa, non? Un bosque bastante bo. Se aproveita para facer mediciñas, os frutos son, bueno, son moi ricos, os froitos, se utiliza para forraxe dos animais, para, bueno, tamén para queimar, en fin, unha planta moi moi beneficiosa. Uh-huh. E daquela é o Día Internacional dos Arganes, bueno, do bosque de arganes. Ademais diso, 10 de maio, un día como hoxe, pois no 1508 en Roma, Miguel Ángel comezaba a pintura dos frescos da Capela Sixtina, unha das, penso que bueno, das obras pictóricas máis fermosas e increíbles que hai no planeta. Tamén un día como hoxe, no 1713, en España, promulgábase a Lei Sálica, que prohibía o acceso das mulleres ao trono, ata que chegou Fernando VII, claro, pero era así. Tamén, no 1869, en Estados Unidos, rematábase a construción da primeira liña férrea que cruzaba de costa a costa, o cual era unha obra, vamos, increíble de enxeñería, porque Estados Unidos é grande. Tamén un día como hoxe, no 1921, Dinamarca declaraba Groenlandia territorio da súa soberanía. E Groenlandia é tamén longo, é unha porción, vamos, de terra moi longa e de xeo. Tamén un día como hoxe, no 1936, na Segunda República Española, as Cortes designaba presidente a Manuel Azaña. Tamén un día como hoxe, no 1941, o lugartenente de Hitler, Rudolf Hess, viaxaba en avión misteriosamente a Gran Bretaña. Non se sabe moito de o porqué, de os motivos desa viaxe. Tamén un día como hoxe, no 1956, un informe británico sobre o tabaco afirmaba que cada vez existían máis indicios da súa incidencia no cancro de pulmón. Tamén un día como hoxe, no 1983, o Pleno do Congreso Español aprobaba a Lei de Expropiación de Rumasa, que deu moito que falar, isto tamén nos xornais. Uh-huh. Tamén un día como hoxe, no 1996, o escritor español Francisco Umbral era galardoado co Premio Príncipe de Asturias das Letras. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como escritor e dramaturgo Benito Pérez Galdós, o director de orquestra e compositor ucraniano Dimitri Tionkin, o cineasta italiano Ettore Scola, o tenista Manuel Santana, que xa non está entre nós. Tamén un día como hoxe nacía o cantante, compositor, guitarrista e actor británico Donovan, o baixista e cantante da banda de Sex Pistols Sid Vicious, e tamén o cantante, compositor e líder da banda U2 Bono. E un día como hoxe, entre outros, falecían a actriz estadounidense Joan Crawford e o cantante da banda Burning Pepe Risi. Pois xa ves, o día do clero, o día do lupus e o día internacional dos arganes.
Sí, señor. Mm-hmm. O 10 de maio.
10 de maio.
Bueno, pois nada.
Que ato 10 de maio, pois pues iso.
Sí, non te quito los ¿no? ¿no?
Sí. Algo así, ¿no?
Bueno, non sei, non te quite los años, creo que hasta o 40 de maio.
Hasta o 40?
Sí, que eso é xa o 10 de xuño.
Iso é moito.
Sí, xa o 10 de xuño. Bueno, esto... Imos co tempo, sí, imos co tempo.
Imos co tempo.
Bueno, pois Meteo Galicia di que sol sí, pero algo menos que... Bueno, polo menos en canto a temperaturas, algo menos que estos días atrás. Di que continúa a influencia das altas presións, con vento do noroeste, vento que nos trae máis humidade á franxa costeira. Así que os ceos, en xeral pouco nubrados, con intervalos de nubes altas. No litoral, a xornada comezou con brétemas que se pronosticaba Meteo Galicia irán disipando conforme vai avanzando o día, xa se foron disipando, pero poden volver a entrar xa cara a noite. Hoxe as temperaturas non terán cambios e o vento frouxo soprará de compoñente norte. Para mañá nos esperan cambios, a cousa moi parecida á de hoxe, sigue a influencia das altas presións e tamén o vento do noroeste, os ceos pouco nubrados ou despexados en xeral, menos na franxa costeira, onde comezará a xornada, con pretemas que irán abrindo co avance do día para volver a entrar pola noite. As temperaturas mañá sufren un lixeiro descenso, o vento frouxo e do noroeste. E o xoves seguimos con influencia anticiclónica, seguimos con néboas matinais, con ceos con nubes altas que non van a impedir o paso do sol e con formación de nubes de evolución sin descartar algún chubasco de tipo tormentoso. As temperaturas o xoves en ascenso lixeiro, as mínimas e as máximas sen cambios, o vento de compoñente norte, frouxo no interior e moderado na costa. O venres, aínda que se espera predominio da influencia anticiclónica, con aire cálido en superficie e presenza de aire frío nas capas altas, dará lugar a unha certa inestabilidade e tamén xa a posibilidade de algunha treboada illada, sobre todo en zonas do interior, máis que na costa, e sobre todo pola tarde. Os ceos o xoves ou venres presentarán poucas nubes ou algúns intervalos de nubes altas pola mañá, haberá eso, evolución, nubes de evolución no interior, con chubascos trebuentos, as temperaturas seguirán sen cambios significativos, o vento de compoñente norte, frouxo en xeral e moderado no litoral norte. E xa cara a fin de semana, o sábado non se descarta que poida caer algunha chuvia. Pero bueno, iremos vendo se se confirma ou non ese pronóstico. E do tempo pasamos á actualidade, vamos ao repaso dos diarios coruñeses nas súas edicións actualizadas, nas súas portadas dixitais.
Axeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repaso as portadas dos diarios coruñeses, que comezamos pola portada actualizada de La Voz. O goberno destituye a directora do CNI, titula este diario. Di que Sánchez sacrifica a Paz Esteban para intentar aplacar os independentistas que lle pedían dimisións polo caso Pegasus e alonxar a perda de apoios que obligase a un adianto electoral. Feijóo di que Sánchez consuma o esperpento. E tamén titula La Voz, Rueda anuncia unha baixada de impostos para 2023 no seu discurso de investidura. O candidato do Partido Popular, o candidato a presidente da Xunta de Galicia, avanza pragmatismo na súa xestión, nin bloques nin bloqueos, sempre e ante todo os intereses xerais dos galegos, dixo. Rueda centra o seu programa en torno a tres eixos: familia, emprego e futuro. E tamén destaca que o senador que lle cede o seu posto a Feijóo di: estou feliz. Bueno, era alcalde, puxerono de senador e agora dixeronlle: no, mira, tens que apartar de aí, que temos de quedar un lugar a Núñez Feijóo, que por algo vai ser o candidato do Partido Popular, ten que ter unha plataforma desde que darlle caña ao presidente do goberno. Titula tamén La Voz, a Xunta incorpora a vacina do papiloma para os nenos. Alfonso Rueda, o presidente que empezou vendendo porta a porta, di que a tecnoloxía Altia ofrece 250 postos de traballo con incorporación inmediata, que un estudo do CHUAC constata que a pastilla do colesterol protexe fronte ao COVID, a colesterol falada as estatinas. Alerta en Bergondo pola morte de un veciño que comeu nabododemo, un tubérculo velenoso. Máis facilidades para convertir un baixo comercial baleiro nunha vivenda. Morre a muller que convertiu o polvo á feira no plato máis internacional a través do Camiño de Santiago. Tamén di que Pablo Iglesias sobre o pacto de esquerdas en Andalucía é un horror, a moitos causanos vergoña, dixo o exdirixente de Podemos. O goberno aplaza o venres a aprobación do plan para abaratar a luz en España. Investigan a orixe de unha bolsa con osos humanos descuberta na zona verde do cementerio novo das Pontes. Tamén titula que hai tres detidos por unha violación grupal nunha playa de Málaga. que un profesor da escola Pablo Picasso da Coruña foi condenado por abusar sexualmente de 8 alumnas, que atopan morta a parella da muller de Paradela que apareceu sin vida na súa casa o venres, e que o Sergas indenizará a unha ourensana que non pode ter relacións íntimas tras un parto con fórceps. Por último, que o exboxeador Roberto Domínguez foi detido en Vigo por finxir ser policía para roubar a uns peóns. Miramos agora os titulares máis destacados da portada dixital de La Opinión da Coruña. París.
Pois o primeiro titular con foto é que Rueda anuncia unha baixada do IRPF no 2023 para rendas máis baixas e familias con dous fillos. Tamén que Sánchez cesa a directora do CNI pola espionaxe ao seu teléfono e para satisfacer a Esquerra Republicana de Cataluña. Tamén titula La Opinión: condeado un profesor dun centro de formación por abusar sexualmente de 8 alumnas. Despois hai outros titulares, coma 7 concellos e a Deputación únense para redeseñar o Plan Viario Comarcal do 2004, alerta en Bergondo pola morte dun veciño que comeu un tubérculo velenoso. Tamén titula este xornal: a subasta por 5 millóns unha urbanización de 42 vivendas de Sada que non chegou a executarse. Alo menos 2 detidos nun rexistro en busca de drogas en Meicende. 3 coches recaban datos para a posta en marcha do bus e conductor de Arteixo. Desenvolver un antibiótico é máis custoso que levar un foguete á lúa, tamén outro titular. Que unha praia da Coruña cólase entre as mellores de Europa, trátase a praia de Carnota. Tamén titula este xornal que o tempo hoxe na Coruña, brumas matinais e temperaturas á baixa. Luis Fernández Vega, un dos oftalmólogos de referencia en España, para investigar non hai que irse a Madrid, pero precisanse medios. Rusia ataca a segunda maior refinería de Ucrania, outro titular. Tamén, por último, que o PP prepara unha ofensiva para curtar as ausencias de Sánchez no Senado. Estes son os titulares, Xosé.
Seguimos agora cos titulares del Ideal Gallego. Este diario destaca que se incrementan as sancións ás terrazas coa chegada do bo tempo. Fala da Coruña, da cidade da Coruña, que a Garda Civil desenvolve un operativo contra o tráfico de drogas en Meicende, e que o edil de personal da Coruña tamén declarará diante do xuiz pola elección da xefa de Seguridade Ciudadana. O Parque da Grela renova o selo de polígono empresarial de calidade. Andrés Ríos asume a dirección del Ideal Gallego e do editorial e da editorial La Capital, e tamén sinala que o área urxe abordar un novo plan viario adaptado ao contexto de 2022 en relación con esa reunión que convocou o Concello de Cambre para falar dese novo plan viario adaptado a 2022 despois da sentenza sobre a vía Ártabra. Tamén sinala el Ideal que continúa a lenta e gradual ofensiva rusa no Donbass, e que a alcaldesa da Coruña promete pactar cos veciños os detalles da feira medieval. Cos titulares del Ideal pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volveremos enseguida, despois do boletín, aquí en Radio Leiros.